Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Shfaqen dilema nëse do të respektohet kontrata kolektive në Kosovë. Koha e fushatës zgjedhore në Maqedoni intensifikohet puna e policisë dhe gjykatave. Rusia ratifikon traktatin, Ukraina në nënshkruan marrëveshje politike me BE-n. Nën të vrarë nga një sur në vendin më të sigurt në Kabul të Afganistanit. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmës që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtruesi i detyrës së kryeministrit të Ukrainës Arseni Yatsenyuk ka nënshkruar në Bruksel marrëveshjen për bashkëpunim politik me Bashkimin Evropian. Nënshkrimi këtyre kapitujve politik vlerësohet të jetë një lëvizje simbolike në kohën e tensioneve ndërkombëtare rreth aneksimit të Krimes nga ana e Rusisë. Këshilli Federal i Rusisë, përkatësisht dhoma e lartë e parlamentit, e ka miratuar sot traktatin e aneksimit, e cila sipas legjislaturës ruse e bën krime në pjesë të Rusisë. Votimi i sotëm në Këshillin e Federatës Ruse e përfundon procesin e ratifikimit të traktatit për aneksimin e Krimes. Vendet perëndimore e kanë refuzuar aneksimin duke e vlerësuar si shkelje të ligjit ndërkombëtar. Sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon gjatë ditës së sotme pritet që ta vizitojë Kievin në një përpjekje të tjerë për stabilizimin e situatës në Ukrainë pas veprimeve të Rusisë. Ban gjatë ditës pritet të takohet edhe me presidentin në detyrë Aleksandr Turchinov dhe ushtruesin e detyrës së kryeministrit Arseni Yatsenyuk. Vizita në Kiev vjen një ditë pasi që shefi i OKB-s vizitoi Moskën ku u takua atje me presidentin rus Vladimir Putin. 4 gra dhe 2 fëmija në mesin e 9 viktimave që janë vrarë gjatë një sulmi me armë në hotelin luksoz të Kabulit në Afganistan, Serena. Në mesin e të vrarëve janë 4 shtetas të huaj dhe atë nga Kanadaja, Zelanda e Re, India dhe Pakistani. Agjencia franceze e lajmeve AFP thotë se reporteri i kësaj agjencie në Kabul, Sardar Ahmed, gruaja e tij dhe 2 nga 3 fëmijët e tij janë vrarë gjatë këtij sulmi. Talibanët që janë zotuar se do të pengojnë procesin e zgjedhjeve presidenciale më 5 prill në Afganistan e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin. Aeroplani fluturues nga Australia po i vazhdon kërkimet në sipërfaqen e oqeanit, ku imazhet satelitore kanë dhënë shpresë se dy objektet që janë vrejtur mund të jenë gjurmët e aeroplanit të zhdukur të Malaysia Airlines. Zona e kërkimit të oqeanit indian gjendet rreth 2300 km nga Australia perëndimore. Kërkimi i sejntës është penguar nga shiu dhe mjegulla e madhe që kanë mbretruar, ndërsa nuk janë gjetur objektet e dyshuara, njëri nga të cilët është i gjatë 24 metra, dhamë blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga janari i vitit 2015 fillon zbatimi i kontratës së përgjithshme kolektive të nënshkruar të martën mes të qeverisë së Kosovës dhe partnerëve social në vend. Përfaqësues të punëtorëve të sektorit privat shfaqin shqetësim se deri në vitin tjetër kjo kontratë mund të lihet në harresë. Palët nënshkruese në anën tjetër theksojnë se kontrata do të zbatohet dhe një herë do të rregulloj raportet në mes të punëmarrësit dhe punëtorit. Nadia Ahmeti sjell detaje në këtë temë.
Kontrata përgjithshme kolektive nënshkruar nga qeveria Kosovës se do të rregulloj raportet në mes punëdhënësit edhe punëmarrësit edhe njëherit do të eliminoj shumë shkeljet të drejtave të punëtorëve të sektorit privat, konsiderojnë përfaqësues të komunitetit të biznesit. Zbatimi kësaj marrëveshje pritet që të fillojë në janar të vitit 2015, periudhë kjo që lën hapësirë për dyshime për mundësinë e zbatimit të saj, thonë përfaqësues të punëtorëve të sektorit privat. Yusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat, dyshon se nënshkrimi kontratës kolektive pak kohë para zgjedhjeve të përgjithshme ka qëllime politike dhe jo ekonomike. Ai madje thot se kjo marrëveshje mund të ketë fatin e kontratës kolektive të vitit 2005, a fati se cilës ka skaduar pa u zbatuar asnjëherë.
Është ndimi dyshje, nëse qeveria ndrohet edhe mund vinë një parti tjetër politike, atëra e mund thot se kjo kontrat ka ngarkesë buxhetore dhe unë nuk jemi gatshëm të implementuat. Pse ungut ka shumë? Nëse janë zgjedhjet e 2-3 muaj ditë domun spokut, pse çka na nevojit kjo? E njëta gjë ka ndodhur edhe në vitin 2005 kur është bënë shkrimi kontratës kolektive, domun është në shkruar një 2 muaj para se me bëhet zgjedhjet.
Por ministri i punës dhe mirëqenies sociale në Nader Ashiç për Radio Evropa e Lirë thot se periudha nga janari 2015 siguron zbatim të përgjithshëm të kontratës kolektive. pasi gjatë kësaj periudhe, thot ai, do të zhvillohet fushatë sensibilizuese për informim të gjitha kompanive private dhe publike.
Tash pak është komplekse që ta implementojnë më njëherë, prandaj me të parin është më mirë sepse e bëjmë ne dhe fushatën sensibilizuese, informojmë përmbajtjen dhe bazojmë këto informata e zbatojmë me të parin.
Në anën tjetër, palët nënshkruese të kësaj kontrate, Qeveria Kosovës e Bashkimi Sindikatave të Pavarura, Oda Ekonomike Kosovës dhe Alianca Kosovare Biznesit janë shprehur optimist në mundësinë e zbatimit të kësaj marrëveshje. Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se marrëveshja, e cila është zbatuar në mënyrë vullnetare nga punëmarrësi, tashmë do të jetë obligative.
Kjo ndërton raportet e pagës, ndërton raportet e kohëzgjatjes së punës, shujtjes së ushqimit, pushimit vjetor, pushimit të festave. Kozgjatja apo puna gjatë orarit të zgjatur apo të festave të ndryshme, orarit të natës dhe gjitha këto janë të precizuara në këtë marrëveshje kolektive.
Edhe disa pronarë të kompanive private pohojnë se janë të gatshëm të zbatojnë marrëveshjen kolektive dhe pse thonë se rrit koston financiare të kompanive. Kompania Pestova në Vushtri që merret me prodhimin dhe përpunimin e patates ka 125 punëtorë të rregullt dhe shumë të tjerë sezonal. Bedri Kosumi, pronari kësaj kompanie, thotë se zbatimi rrit koston financiare, por megjithatë i shpreh të gatshëm që të zbatoj kontratën kolektive.
Besoj që gjithçka ka më shku mirë, ka më qenë mirë edhe për neve, edhe për punëtorët. E di se do të jetë një ngarkesë financiare pak për neve, por megjithatë edhe efikasiteti i punëtorëve ka më qenë më mirë mendoj.
Sidoqoftë, me rastin e nënshkrimit të kontratës së përgjithshme kolektive, kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se Qeveria e Republikës së Kosovës do të jetë garantuese zbatimit të kësaj marrëveshje dhe do të siguroj përmbushjen e të drejtave që ju takojnë punëtorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Fushata parazgjedhore në Maqedoni po karakterizohet nga aksionet të ndryshme policore, por edhe akuzat të rënda mes partive politike të cilat po përfundojnë me procese gjyqësore e që kryesisht kanë të bëjnë me skandale korruptive. Njohësit e çështjeve politike thonë se të gjitha këto veprime bëhen në mungesë të ofertave serioze të partive për elektoratin dhe tërheqjen e vëmendjes së tyre nga problemet reale. Nga Shkupi kemi kronikën e Isuf Kadriut.
Aksionet spektakulare policore të përcjellura me arrestimet të bandave të ndryshme kriminali janë bërë thuajse përditshmëri në Maqedoni, në veçantë tani në periudhën e fushatës parazgjedhore. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se të gjitha aksionet janë të koordinuara me organet gjyqësore dhe të planifikuara një kohë të gjatë për sigurimin e sa më shumë provave për personat e privuar nga liria për vepra të ndryshme penale. Aksionet e fundit janë zhvilluar kryesisht në zonat e banuara me shqiptar, ku janë arrestuar 10 persona të dyshuar për vepra të ndryshme kriminale. Por njohësit e çështjeve politike thonë se nuk do të kishte asgjë të keqe, e madje do të ishin për t'u lavdëruar nëse aksionet të tilla zhvillohen gjatë gjithë vitit e jo vetëm në periudhat e fushatave zgjedhore. Arsim Sinani, analist dhe ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se aksionet të tilla zhvillohen çdo herë kur ka tensione mes partnerëve qeveritar dhe qëllimi i tyre është friksimi i votuesve.
Mendoj se nuk janë këto aksione korrekte, sikur këto aksione të bëheshin, do të thotë jo vetëm gjatë vitit, por do të thotë kishin një dinamik. Nëse sa herë që prishen raportet në mes partnerëve të koalicionit, ne do të shohim se kemi një aksione policore posaçërisht në vend banimet shqiptare. Ky është një mesazh i cili dëshiron të krijojë një lloj panike, por unë mendoj se ky mesazh nuk e frikson në votuesin. Votuesi e din se kujt dhe kur do t'i jap votën e vet, dhe atë zgjedhin.
Nga ana tjetër, Kire Vasilev, studiuos i çështjeve evropiane dhe aktivist televizion Solidariteti, thotë se veprimet të tilla nuk ndodhin asnjë vend të Evropës ku synon të integrohet Maqedonia. Sipas tij, aksionet e parashtora të policisë në fushat parazgjedhore vetvetiu të krijojnë përshtypjen e prapavijave të ndryshme, duke e mos përjashtuar edhe largimin e vëmendjes nga problemet reale.
Në të programa e veqe i stërpëna, mislëm dhe këtë tua pravat tje, i dobitët glavni temi në razgovorë.
Programi i tyre veç më është hargjuar dhe ato tani përpiqen që tema kryesore e debateve në opinion të jenë aksionet të ndryshme policore që zhvillohen, si arrestimet të ndryshme që bëhen për aferat të ndryshme korruptive, rrahjet e kështu me radhë. Përveç kësaj ata tentojnë që në këtë formë të mbyllin të gjitha kanalet prej nga mund të rrjedhin informacionet për skandalet e tyre korruptive që mbështeten nga rrjetet të ndryshme mafioze, thot Vasilev. Veç Ministrisë së Brendshme edhe partitë politike me veprimet e tyre të fundit po luajnë rolin e policit, thot ndërkohë analisti Arsim Sinani duke komentuar publikimin e afereve të ndryshme nga ana e tyre, si dhe ngritjen e padive të ndryshme ndaj njëri tjetrit. Ai thot se kjo është edhe një dëshmim mbi mungesën e ofertave të tyre para elektoratit.
Partitë do të duhej që në këto zgjedhje të nxjerrin synimet e tyre se çfarë synojnë në katërvjeçarin e ardhshëm. Në mungesë të kësaj, në mungesë të edukatës politike, në mungesë të ofertës për votuesin, ne kemi stilin e asaj dhe të përgojimit derit e çështjet që kanë të bëjnë me moralin që mendoj se është e pandershme. Edhe këtu mendoj se në këtë mjegu elektoratit do të ditë vlerësoj se cilë është e drejt dhe cilë është e sakt.
A i dhe Vasilev presin që edhe në periudhën dhe më 27 prill kur mbanë zgjedhjet e prakoshme parlamentare të ketë aksionit e tila policore, por edhe ashpërsim të akuzave mes partive politike. Megjithatë, tensionet e tilla siç prehen ata, do të kthehen në normalitet pas përfundimit të zgjedhjeve dhe formimit të qeverisë së re. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadriu.
Evropaelir.org. Veprimet e fundit të Rusisë në Ukrainë ka bërë që Bashkimi Evropian të sankcionojë sot edhe 12 zyrtarë të tjerë rus e pro-rus. Një ditë më herët sanksione kishte edhe nga Shtetet e Bashkuara, por si hakmarrje, sanksione vendosi edhe Rusia për 9 zyrtarë amerikan. Për më shumë hollësi rreth këtyre zhvillimeve, ndjekim përmbledhjen në vazhdim. Edhe 12 rus dhe pro-rus do të pësojnë sanksione nga ana e Bashkimit Evropian pas vendosjes së aneksimit të Krimes. Emrat e atyre që janë në shënjestër pritet të bëhen publike më vonë gjatë ditës. Se ka sanksione të reja, ka bërë me dje sot presidenti francez François Hollande para nisjes së takimit të krerëve dhe shefave të qeverive të shteteve të Bashkimit Evropian, i cili po mbahet në Bruksel dhe temë diskutimi e ka situatën në Ukrainë. Presidenti i BE-s Herman Van Rompuy tha se sanksionet ndaj Rusisë nuk parashihen të jenë si hakmarrje, por po bëhen me qëllim të ndalimit të veprimeve ruse në Ukrainë. Ne po shohim se sanksionet që tashmë janë vendosur janë duke pasur efekt në klimën e investimeve në Rusi, ka thënë Van Rompuy. Me publikimin e 12 emrave të rinë nga ana e BE-s, numri të sanksionuarve nga bloku i shteteve të Bashkimit Evropian do të arrijë në gjithsej 33. Të njëjtën ndërkaq, presidenti amerikan Barack Obama bëri të ditur se Shtetet e Bashkuara kishin vendosur sanksione shtesë ndaj Rusisë pas aneksimit të Krimes. Masat shtesë kishin në cak zyrtarët e lartë të Rusisë dhe individët me ndikim të madh në qeveri, por edhe një bankë që ofronte mbështetje financiare për leadershipin në Rusi. Me sanksionet e reja amerikane, janë sanksionuar edhe 20 zyrtarë të lartë rus, duke përfshirë edhe shefin e kabinetit të presidentit rus Vladimir Putin, njerëz bashkëpunëtorin e tij të ngushtë Sergej Ivanov. Gjatë paraqitjes së tij, Obama tha se kanë nënshkruar një urdhër ekzekutiv që mund të çojë në sanksionimin e sektorëve kyç të ekonomisë ruse, nëse një hap i tillë vlerësohet të jetë domosdoshëm. Departamenti Amerikan i Thesarit tha se 20 persona janë vënë në shënjestër si rezultat i sanksioneve të reja. E si hakmarrje ndaj sanksioneve të Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera perëndimore, Rusia mbrëmin e së entës vendosi sanksione për nën liçvënës dhe zyrtar amerikan. Ministria e Jashtme ruse njoftoi se zyrtarët amerikan të cilët nga tashe kanë të ndaluar hyrje në Rusi, janë senator e ndihmës presidencial. Ministria e Jashtme ruse tha se nuk ka dyshim që Moska do të përgjigjet në mënyrë të përshtatshme pas çdo lëvizje armiqësore që bëhet nga Shtetet e Bashkuara. Vënja sanksioneve nga Shtetet e Bashkuara të premten ka shtyrë një miliarder rus që t'i shes aksionet e tia që i kishte në kompaninë e naftës Gunvor. Miliarderi rus Gennadi Timchenko, një bashkëpunëtor i ngushtë i presidentit rus Vladimir Putin, pjesën e tij të aksioneve ja ka shitur një kompanie të Qipros. Timchenko është njëri nga 20 zyrtarët dhe biznismenët që shihen si persona të afërt me presidentin Putin, e të cilët u përballen me sanksione nga thesari amerikan gjatë ditës së enjte. Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Shfaqen dilema nëse do të respektohet kontrata kolektive në Kosovë. Koha e fushatës zgjedhore në Maqedoni intensifikohet puna e policisë dhe gjykatave. Rusia ratifikon traktatin, Ukraina nënshkruan marrëveshje politike me BE-n. Nën të vrarë nga një sulm në vendin më të sigurt në Kabul të Afganistanit. Kështu pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.